Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы, алдыдагы баяндардын өзөгү. Коронавирус шартында мамлекеттик органдардын ишиндеги кемчиликтер ачыкка чыгууда.
Жогору кеңеш эң негизгиси өкмөт тараптан эмне болсо колдоп берип конструктивдүү позицияга ээ болду.
Түркиядан 211 кыргызстандык Бишкекке учуп келди, бирок учакка жетишпей калгандар нааразы. Элчи менен маектешебиз. Ошондой эле коронавирус менен күрөшүп жаткан дарыгердин бирин кепке тартабыз.
Эпидемия башталгандан бери бул больницада эле жашап жатат.
Анан силерди дагы текшерип турушат да, э?
Кудай сактасын, ооруп калса. Ошолордон анализ алынат.
Бүгүн 18 апрель, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин администрациясында иштеген 20 ашуун кишиден коронавирус табылгандыктан 70 жаштагы ооган лидери толугу менен онлайн иштөө өттү. Ооган өкмөтүнүн маалымат кызматы билдиргендей, бул кызматкерлер анализдерин айдын башында тапшырышкан. Жыйынтыктары эми чыкты. Расмий кат кагаздардан жаңы вирус жугушу мүмкүн деген шектелүүлөрдөн улам эми бардык документтер атайын тазалоого алына турган болду. Коронавирус табылган кызматкерлердин көбү анализдин жыйынтыгы чыккыча президенттик сарайда иштегенин эске алынып, Ашраф Ганинин кеңсеси эми толугу менен онлайн байланышууга өтүп, вирус табылгандар менен чогуу иштегендердин баары карантинге алынды. COVID-19 илдетине чалдыккан 12 кишинин абалы оор деп бааланып, анын ичинде 6 бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу 18 апрелде Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Бүгүнкү күнү ооруканаларда 371 дарыланып жатат. Мунун ичинен 12 оор абалда турат. Жандандыруу бөлүмүнө 6 бейтап которулган. Орточо абалда жана канааттандырарлык деп 359 бейтап туруп атат. Чыгарылганды мен айттым 130. Каза болгондордун саны 5.
Деди Үсөнбаев. 18 апрелде Кыргызстанда COVID-19 инфекциясы дагы 17 кишиден табылып, илдет жуктургандардын саны өлкө боюнча 506 жетти. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдети тастыкталган жарандар менен байланышта болгондордун саны 7738 киши, алардын ичинен 1663 киши жакын байланышта болгондор, Кыргызстанда обсервацияда 1075 адам жатат. WhatsApp аркылуу Кара Кулжа районундагы Калпак санитардык постунда коронавирус жуктуруп алган киши каза болгону жөнүндө тарап жаткан маалымат жалган экенин Оштун комендатурасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 17 апрелде болгон. Видеодо бир адамдын белим ооруп жатат деп жолго жатып алганын көрүүгө болот. Андан тышкары бир нече жаран экспресс тестти күтпөй кетүүнү талап кылып, милициянын иштөөсүнө тоскоолдук жараткан. Алардын бири өзүнүн автоунаасын жолго токтотуп койгон. Жыйынтыгында үч жаран райондук ички иштер бөлүмүнө алынып келинип, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексинин 82 беренесинде өзгөчө кырдаалдар, мыйзамдуулукту жана тартипти бузууга багытталган иш аракеттерде көрсөтүлгөн жагдайлар аныкталып, протоколдор түзүлгөн, алардын алынган тест жыйынтыгы таза чыгып, үйүнө жөнөтүлгөн. 18 апрелге карата өлкө аймагында COVID-19 чалдыккандардын саны 506 жетти. Баткен облусунун чек арага жакын аймактарында коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу үчүн милиция кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Тактап айтканда, Баткен районунун Карабак аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери чек арадагы айылдарды кыдырып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Санитардык карантиндик посттордо айылга кирген автоунааларды дезинфекция кылып жатат. Карабак айыл аймагы коңшулаш Тажикстандын Согдуу облусунун Исфара районунун Лакан, Багыстан айылдары менен чектешет. Тажикстандын расмий органдары өлкө аймагында коронавирус менен ооругандар жок экенин айтып келет. Орусиянын Аэрофлот авиакомпаниясы эл аралык каттамдарга билет сатууну 1-августка чейин токтотту. Бул тууралуу Азаттыктын орус кызматы кабарларды. Мурдараак Аэрофлот коронавирустан улам ички каттамдардын санын азайткан болчу.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 19 апрелде өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Түнкү сынып Күл облусунун дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин үшүп жүрөт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 9-10, күндүзү 24, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 12, күндүз 25, Ысык Көл, Нарын аймактарында түнкүсүн 5-6, күндүз 18 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -6, -11, күндүз +8, Бишкекте түнкүсүн +10, күндүз +23 градус болот. Коронавирус пандемиясынын шартында мамлекеттик органдардын ишиндеги кемчиликтер ачыкка чыгууда. Алардын арасында Жогорку Кеңештин ишине ичи чыкпай сын айткандар арбын. Парламент депутаттары кырдаалга жараша чечим кабыл алып, өз ишин толук кандуу аткарып жатканын билдирүүдө. Кризистик шартта кыргыз парламенти өзүн кандай көрсөтүп жатат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Учурдагы пандемиялык шартта кемчиликтер үчүн негизинен өкмөттүн тиешелүү жетекчилерин ататалып, айрымдары кызматтан бошотулду. Бирок ковид кризиси өлкөнүн негизги бийлик бутагы болгон Жогорку Кеңештин кемчиликтерин да ачык көрсөткөндүгү айтылып жатат. Жазуучу журналист Олжобай Шакирдин айтымында пандемия учурундагы парламенттин чабалдыгы акыркы жыйындарда ачык көрүндү. Ал жыйындын жүрүшүндө депутаттар бир суроону улам кайталанып, майдаланып кетти деп эсептейт.
Андан чоң көйгөй турса жана Зулу Шефчи чыкты. Референдум идеянын демилгесин көтөрүп башкалар чыгып атат. Ушундайга келгенде дагы диапазон ушунчалык чолок экен да бизде. Кеңири диапазондогу көрө билген саясий ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер жоктугу дагы ушул кризис маалында абдан көрүндү да мо.
Негизи Кыргызстанда өзгөчө абал жарыялангандан бери парламент 3 ирет жыйынга чогулду. Анын жүрүшүндө коронавирусту жайылтпоо максатында президенттин бир катар аймактарга өзгөчө абал жарыялоо жарлыгын колдоду, кийинкиде аны узартып берди. Коронавирустун жайылышын жана валюталык инфляциянын социалдык экономикалык кесепетин жумшуртуу боюнча токтом да кабыл алды. Мындан сырткары бир катар мыйзамдарды чукул тартипте жактырды. 15-апрелдеги жыйында болсо парламент депутаттары четтен келе албай жаткан кыргызстандыктардын көйгөйлөрүн көбүрөөк көтөрүштү. Буга кошумча коронавируска каршы күрөшүп жаткан дарыгерлерге укук коргоо органдары тарабынан басымды токтотуу боюнча өзүнчө токтом да кабыл алынды. Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев парламент болушунча абалды көзөмөлгө алууга аракет кылып жатат деген пикирде.
Эми парламент таптакыр кайдыгер болуп да отура алган жок жана бүт маселени толук чечкен жок. Бирок өзүнүн деңгээлинде маселени комитетте көтөрүп жана мигранттардын маселеси, саламаттык сактоо министрлигиндеги тестерде маселе көтөрүп, кээ бир депутаттарыбыз ошол региондо шайлоочулар менен жолукта жардам берип атты.
Бирок парламент бул токтомдорду токуп, бизнеске шарт түзгүлөөдө өкмөткө тапшырма бергени менен алар көбүн эсе декларативдик мүнөздүү болуп жаткандыгын ишкерлер айтышууда. Мындан улам парламенттин чабал болуп жаткандыгын Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев белгилеп, төрөга Дастан Жумабеков баш болуп, өз милдетин жетиштүү деңгээлде аткара албай жаткандыгын сынга алууда.
Майдаланып кээ бир учурда өзүбүзгө тийиштүү маселе эмес чабалчылык маселеге киришип кетип атабыз да. Чын айтканда мүмкүндө ушул кылган иштердин бүт баары толук өкмөттүн милдети түзмөсү. Ал эми парламент парламенттик республика болгонго байланыштуу биз көзөмөлүбүз кармашыпсың. Биздин төрагабыз, орун басарлары күнүгө штрафка кандай болуп атат, эмне болуп атат, балдар. Тезирээ бизге мыйзамды алып берген, муну өзгөртүп берген, муну ишмеришти жүргүзүш керек да.
Негизи кыргыз парламенти буга чейин деле сындын бутасында болуп келген. Көбүн эсе көз карандысыз саясат жүргүзө албайт, депутаттардын орунсуз билдирүүлөрү, кат артынан ката кетиргендиги коомчулукта нааразы пикирлерди жаратып келет. Конституция боюнча Кыргызстанда парламенттик башкаруу деп жарыялангандыгы менен иш жүзүндө президент жана анын аппараты негизги чечим кабыл алуучу борбор катары сыпатталат. Муну депутаттар деле моюнга алышууда. Ал эми өзгөчө абал шартында Жогорку Кеңеш кандай чараларды кабыл керек эле жана мыйзамда эмнелер көрсөтүлгөн? Кыргызстандагы өзгөчө абал жөнүндөгү мыйзамга ылайык өлкөдө кайсы бир себеп менен президент өзгөчө абал режимин жарыялаган шартта Жогорку Кеңеш 3 күндүн ичинде аны бекитип же четке кагыш керек. Ал эми өзгөчө абал шартында Жогорку Кеңештин жыйындарын өткөрүүгө эч кандай чектөө болбойт. Бул учурда мамлекеттик чек араны өзгөртүү тууралуу мыйзамды кабыл алуу, референдум жана мамлекеттик органдардын шайлоолорун өткөрүүгө тыюу салынат. Башка мыйзамдарды кабыл алып өзгөртүүгө укугу бар. Буга чейин парламент депутаты Курманкул Зулушовдун өлкөдө башкаруу системасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорду дал ушул өзгөчө абал шартында коомдук талкууга койгону бир топ талаштарга жем таштаган. Жогорку Кеңештин экс төрагасы Өмүрбек Текебаев учурдагы депутаттар мыйзамга ылайык иш алып барып жатат деген пикирде.
Элге жек көрүндүү болуп сындын фокусунда турган парламент акыркы бир айда өзүн адекваттуудай көргөзсү. Эгер парламент оң келип калса мен деле сындап койгонун кайра тартпайт элем. Жогорку Кеңеш эң негизгиси тоскоол болбой, ашыкча саясий инициативаларын токтотуп, өкмөт тараптан эмне болсо колдоп берип, ошону менен конструктивдүү позицияга ээ болду.
Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев парламент мыйзамды бузбаганы менен эң башкы милдетин дагы аткара албай жатат деген пикирде.
Бүт элде, бүт коомчулукта биз кайда барабыз, жашоо эмне болот деген да бир чоң суроолорго жооп таппай жатат да. Кыргызстанда ушу үч бийлик бутагы тең эң чоң маселе ошол сырттан чет өлкөдөн акча таап жанагы бюджеттеги кемтикти толтуруу менен гана алек болуп калды да. Ушундай учурда парламент дагы тилекке каршы өзүн көрсөтө алган жок, анткени бул өкмөт канчалык жамандаган менен бул өкмөт азыркы парламенттин өкмөтү.
Дал ушундай кырдаалда кризистин сабагы кандай болушу керек деген суроого кызыгуу жаратууда. Анткени коронавирус пандемиясынан кийин дүйнө мурдагыдай болбойт деген көз караштар эл аралык чөйрөдө көп айтылууда. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев өлкөдө бийлик институттарын, анын ичинде парламенттин курамын, сапатына өзгөчө көңүл бурулбаса, кризистик шартта кесепети оор болоору далилденди деген ойдо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Түркиядан мекенине кайта албай жаткан 487 кыргызстандыктын 211 17 апрелде Бишкекке учуп келди. Ошол эле учурда аталган иш чарадан көпчүлүктүн кабары болбой, учакка жетишпей калган жарандар да болгону айтылууда. Маалыматка караганда Кыргызстанга багыт алган учактын сыйымдуулугу 300 адам болгон. Кыргызстандын аталган өлкөдөгү элчиси Кубанычбек Өмүралиев мекендештерди өлкөгө алып келүүдө саясатчы жана кээбир партиялар упай топтогонго аракет кылып ушундай маалымат таратууда деген ойдо. Элчи менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешкен, азыр ошол интервьюну угуңуз.
Өзүнө 211 Түркиядагы кыргызстандыкты батырган учак Бишкекке келип кондо, ошол эле учурда рейске үлгүрбөй калганын, кабардар болбогонун айткандар дагы болуп жатат. Анан нааразычылык, бул түшүнбөстүк кайдан жаралды, ошону түшүндүрүп кетсеңиз дароо эле.
Кабарым жок, анан унукпай калдым дегендерим бул чындыкка жатпайт. Ушунча 211 адам учуп кетип аткандан кийин анан кандай бирөөнө кабар жетпей калмак эле. Бул биринчи. Экинчиси, бул учак менен учуп келген биздин жарандарыбыз Истанбул менен Анкарадагы биздин жарандарда. Муну Түркияда жашаган ошол эле кээ бирөөнү мен ачык эле айтып коеюн, фейк кылып жиберип аткандар же бир саясатташтырып аткан маселелерди мен дагы ачык эле астына айтайын. Биз тизмет түзгөндө мына көчө кетип атканда дагы бир аз жана тоскоолдук болгон жана жетишпей калган дегендердин арасында бизде кээ бир саясатчы же бир партиябы же бир эмне уюмдарбы бир ортодон киришип өзүнчө бир саясий упай топтойбу же эмне кылам деп ушул тизме түздүк анан деп өзүнчө биз ушуну уюштуруп атабыз дегенде мааны угуп атасыңар, билип атасыңар. Эми анын баары эми алардын өзүнүн абийирине, бирок биздин жарандарды ошол тоскоолдукка туура эмес жакка түртүп атат да. Ошолорду баары элчилик анан ген консулдукка кайрылыш керек да. Биз ошондо тизмеси бир кылып биз аркылуу ошонун баары уруксат алынат да, ошол партия же бир саясатчаны жасай албайт да.
Эми тактай турган дагы бир сурообуз бар. Мисалы ошол эле учурда учактын сыйымдуулугу 300 киши болчу, бирок учак толбой калды деген дагы маалыматтар тарады да.
Тизмебизде 256 болчу Истанбул Анкарадачы. Ошо учам деген, даярмын деген. Биз өзү ошо максимальный өзүбүз 300 деп биз суранганбыз түрктөргөчү ошондой чоң самолет. Анан акыркы мезгилде ушул 211 бир 30 менен 40 ортосундагы жарандарыбыз өзүлөрү биз кетпейбиз деди. Бирөө айтты мен кетким келбей калдым деди. Бирөө айтты мен 14 күн билбептирмин карантинге, мен ага макул эмесмин деди. Үчүнчүсү айтты мен каражатым жок деди. Төртүнчүсү туура кээ бирөө мындай дарыланып аткандар дарылоонум бүтө эле келет деди. Ушундай мисалдар бар мисалы үчүн.
Эми Түркияда окуп же болбосо иштеп жүргөн жарандарыбыз Кыргызстанына өз мекенине кайтууну каалап кыла турган болсо анда каяка байланышыш керек?
Баары ушу элчилик анан ген консулдукка. Муну телефон чалганы да бар, бирок чалбай эле биз электрондук менен эле жиберип коюш керек. Бир гана аты жөнү, паспорттун копиясы, телефон номуру болду, башка эч нерсенин кереги жок. Анан биз ошентип жана тизмени түзгөнбүз. Ошондой тизменин аркасында жана биринчи 24 мартта 197 жараныбызды ошентип кайткан. Бул жерде айта кетчү нерсе, ошол кезде Анталияда эң көп жаран кайтам деген, ошон үчүн Анталиядан уюштурулган. А бул Стамбулда азыр эң көбү бизде Стамбулда болчу, ошо 200 ашык киши Стамбулдан кетебиз дегендиги үчүн ошо Стамбулдан уюшулду да. Анан Анкараны жанагы андан кийин эң көп адам Анкара эле, ошо биз Анкараны биз бир жерде болгончу мындай жана андай макулдашууну өтө кыйынчылык менен жасалды да. Түркияда азыр өтө катуу коюлган бул маселечи.
Кайсы бир биздин мекендештерибиздин ошол жерден бара турган, башкалкалай турган турак жайы жок болсо, элчилик тарабынан, биздин мамлекет тарабынан бир мейманкана берилип, ушундай жардам болобу?
Эми ушул жөнүндө азыр мамлекеттик деңгээлде иш жүрүп атпайбы? Мен силер туура түшүнгүлөрмү? Элчиликте биз деле кыргыздын жарандарыбыз да. Элчиликтин жатаканасы жок же элчиликтин өзүнчө каражаты жок. Ал биринчи. Экинчи, биз ошондой жатаканасы жок же тамак ашы жокторго жана андай өйдө айтып өткөндөй диаспора же болбосо башкалар аркылуу бир аз жардамдарды көрсөтүп атабыз. Мындай точный адреснич мындай көбөйгөн сайын ага мындай уюштура турган ошонун үстүндө биздин өкмөт азыр иш чара жасап атат. Анан ошонун негизинде биз аракет кылабыз.
Аха, түшүнүктүү. Кубанычбай ага, биз менен байланышка чыгып маек куруп суроолорго жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге рахмат.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешти. Ушул күндөрү пандемиядан улам дүйнө өлкөлөрүндө жумуш, окуулар токтоп, миңдеген кыргызстандыктар мекенге кайта албай өкмөткө үмүт артып турушат. Алардын көбү Орусияда. Биз Кыргызстанга келе албай жаткан мекендештердин үндөрүн күн сайын эл үнү программасында обого узатып, азаттык чекит орг сайтына деле чыгарып атабыз. Бишкектеги республикалык жугуштуу оорулар ооруканасы Борбор шаардан жана Чүй облусунан коронавируска чалдыккан бейтаптарды кабыл алат. 21 марттан бери 100 айланасындагы дарыгер, медайым, башка медкызматкерлер 8 сааттык нөөмөттөн иштеп үйлөрүнө бара элек. Көп жагынан оңой эмес азыркы шартта кантип иштеп жатышканын дарыгерлердин бири Азый Шайымбетов айтып берди. Аны Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Сиз ошо инфекционный жугуштуу оорулар ооруканасында кабыл алуу бөлүмүндө иштейт экенсиз. Көп түшүп атабы ошо оорулар, бейтаптар?
Күнүнө расчет менен алсак 7, 8, 15, 16, 20 бейтапка чейин кабыл алабыз күнүнө.
Анан алар сиздерге келет, силер атайын ошо костюмдарды коргоочу бир каражаттарды колдонуп костюмдарды кийип жүрөсүңөр.
Бизде мындай болот механизмдери. 6 саат иштеп 12 саат эс алабыз. 3 группага бөлүнгөнбүз. Мисалы эртең менен 8 баштап саат 12-2 чейин иштейбиз, 2 андан кийин эс ала беребиз. Андан кийин ошентип 24 сааттын ичинде 3 группага бөлүнүп айланып жүрө беришет да. Азыркы моментте азыр дежурствода келдик. Дежурствода келгенде биздин жумушубуз больнойду кабыл алуу. Бизде колл центр деп коет. Бул колл центрге скорыйдан телефон чалынат, чалынгандан кийин колл центр, чтобы больной келатат деп. А биз ошого карап кийимдерди кийип анан даяр туруп күтүп турабыз. Скорыйдын врачтары бизге тапшырышат. Кандай температурасын, давлениясын өлчөгөндөрүн биз сурап алабыз. Анан кайсы жерден анын жанакы коронавирус инфекцияга кайсы анализдерин алынган, ПЦР же иммуноферментный анализ деп коет. Бул иммуноферментный анализ бул кандан эле билип коюшат. Бул 5 күндөн кийин даяр болот да ошо адамдардыкы. Анын ПЦР деп коет. ПЦР бул мазок же мурун көңдөйдөн мазок алынат да ошолор положительный отрицательный деп сурайбыз. Анан билгенден кийин биз аныктагандан кийин ПЦР положительный болгондон кийин атайын биз отделениялар бөлүштүрүү үчүн биз приемный блокто түзүлгөн. Эгерде бейтаптын акыбалы оор болсо биз реанимацияга көтөргөнгө муктаж болобуз. Эгерде бейтаптардын агыл акыбалы орто акыбалда болсо или жеңил акыбалда болсо башка отделенияларга бөлүп жайгаштырабыз. Биринчи келгенде скорыйдан сурап алгандан кийин анамнез деп коет, кантип ооруган, кайсы жерден жугузуп алган, эпитанамнез деп коет, ошолорун барып сурап алып анан врачтын скорыйларына жиберебиз. Скорый алар дагы спецформада келишет. Биздин санитарный медбраттар болот. Ошо скорый менен келген персоналдарга машинасын жууп тазалап беребиз. анан жанагы формаларын алып коет, ошо формаларын биз биякка чечип коюшат да, чечип анан биз дезинфекция тазалап кесип бизге калтырып коюшат. Экинчиден байнок бизге келгенден кийин ал акбалынын кандай состояниясын текшеребиз. Биринчиден температурасын өлчөйбүз, давлениясын өлчөйбүз, жанагы жүрөгүн угуп, өпкөсүн угуп, ичеги пальпация деп коет, ашказандарын сурап жана жалобторун дагы сурайбыз. Кийин анан биз отделенияга бизди сопровождающий деп коет жанагы санитарный балдар. Ошолор отделенияга жеткирип коюшат. Биз лечениясын жазып беребиз. Бизде инфекционный больницада 11 отделение бар. Ошо 11 отделениеде ар бир отделениясында 12-ден 11-ден палата болот. Ошо ар бир больнойду ар бир палатасына киргизебиз да. Мисалы бир палата 2-3 жаткызылбайт. Себеп дегенде мында санэпидтер режим деп коет, ошону колдонуш үчүн, сакташ үчүн ар бир бейтап ар бир палатага жаткызылат.
Анан орто эсеп менен канча күн жатышат силерде?
Орто эсеп менен 12-ден 15 күнгө чейин дагы барып калышат. Кээ бирлердики бир айга чейин дагы созулуп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде ал акыбалына каралат. Бул себептен же коронавирустун өпкөдөгү альвеолаларда поражение болуп, ошол жерде көп адамдардыкы иммунитети слабыйлардыкы пневмония болуп кетет да 4-5 күндөн кийин кээ бир адамдар иммунитети слабый болуп калса мында реанимацияга да түшүп калгандар көп бар. Азыр данный момент биздин эмеде реанимация бөлүмүндө 4 адам жатышат. Ошо 4 адамдын ал акыбалы кичине катуураак. Себеп дегенде могу пневмониясы обширное поражение легкий деп коет. Мында көбүрөөк сегмент өпкөнү көбүрөөк сегменттери сезгенип анан воспаление ооруга чалдыгып калган да.
Доктурлардын өздөрүнүн шарттары жөнүндө айта кетесизби? Мисалы үчүн азыр сиз жаңы эле нөөмөткө кириштиңиз, анан канча саат канчага чейин иштейсиз? Азыр Бишкекте кечки саат 9 болуп калды.
9. Азыркы менин сменам башталды 8:00 баштап 2:00 чейин турабыз. Ошо 8:00 2:00 чейин кабыл алуу бөлүмүндө күтүп турабыз. 2:00 кечки мен экинчи группага келип, алар 2:00 8:00 чейин. Анан 8:00 2:00 чейин ошентип 3 группа 24 сааттын ичинде алмашып бири бири менен алмашып турабыз.
Анан кесилер бошогондо кадимкидей эле үйгө кете бересиңер.
Жок, бул жерде биз инфекционный больницада 3 отделенияга берилген. Врачтар үч этажда здание болот, биринчи этажында врачтар жатышат, экинчи этажында медсестралар жатышат, үчүнчү этажда санитарлар жатышат. Өз убакытыбыз бүткөндөн кийин биз эс алганы барганда отделенияга барып, палатабызга, комнатабызга барып эс алганга мүмкүнчүлүк алабыз. 12 саат эс алганга убакыт берилет.
Ошентип канчадан бери үйдөгүлөрдү көрө элексиңер?
Бул жанагы эпидемия башталгандан бери карантинге инфекционный больница жабылгандан бери ушу бул больницада эле жашап жатабыз. Бул 21 марттарда жабылдык инфекционный больница. Ошол убакыттан бери азыркы күнгө чейин биз больницада жашап жана иштеп ушул жерде кызмат өтөбүз.
Канча кишисиңер мындай болжолу менен да?
Так саны айта албай тим, но божомол менен бир 114 киши адам бул жерде иштешет да. Инфекционный больницада.
Оор болсо керек э кээ бирлерге, мисалы үчүн көптөн балдарын көрө албай, мындай эме телефондон албетте байланышып турушат дечи, бирок балдарын кучактай албай дегендей, алар деле сагынат го апаларын, аталарын.
Эми бул жерде бири бири менен сүйлөшүп отурганда көп медсестерлар, врачтар, балдар арманын айтып калышат. Эми сагындык, качан инфекция бүтөт, качан ушул кырдаал, качан ушундай эпидемиялык абал жакшырылат, качан деп ичибизден акырын бири бирибизге айтып калабыз. Эми ушундай жумуш экен, ушундай жумушта өзүбүз тандадык. Бул чрезвычайный случай деп коет. Сагынычтарды сагынып атабыз, но бирок жумуш деген жумуш экен. Жумуш ушундай катуу абалда дагы болсо дагы ушундай как ишибизди, кызматыбызды өткөрүп жатабыз.
Анан ошондой өзгөчө абал болот деп күтпөсөңөр керек, мисалы үчүн ошол эле мединститутта окуп атканда, балким иштей баштаганда албетте баягы эле испанка деген оору жөнүндө окуп билип, бирок ушундай абалга туш болобуз деп ойлобосоңор керек силер деле.
Жок, мындай абалга туш болобуз деп ойлогон эч ким эле башыбызды ойлогон жокпуз. Кырдалы өтө курс болуп аткандыктан ушундай эми адамдын бир жакшы сапаттары болот экен, адаптациялоо. То есть ушул жашоо катууга, кыйынчылыкка дагы биз адамдын эмеси мындай көнүп кетүү, чыдап кайраттылык менен чыдап иштеп ошондой сапаттары чыгат экен бул жерде.
Анан силерди дагы текшерип турушат да, э?
Азыркы маалда азыр бизде жана мед кызматкерлер эч кимди жугуп ооруй элек. Эгерде бизде симптом ооруп калса, кудай сактасын ооруп калса, ошолордон анализ алынат, анан анализ алынганда мындай эпид показания деп коет. Ким ооруп калса ошолордон алып, жана ким ошо кайсы комнатада жаткандар болсо, кимдер менен учура сүйлөшкөндөр болсо, ошолор менен ошолордон анализ алынат. Азырынча бизде анализ алынган эле алына элек, себеп дегенде мындай показания деп коет, ошо показаниясы жок. Анан когда эми буюрса бул карантин бүтүп калса, бүткөндөн кийин бизден анализ алынат, анан 14 күн обсерваторияда жатабыз, анализдан таза болгондон кийин анан үйгө жиберилет биздерди.
Балдарга эмне деп кантип түшүндүрүп атасыңар? Атасы эмне үчүн ушул алыста жүрөт деп, үйгө келбей атат деп?
Өзүм балдарыма телефон менен сүйлөшүп баарлашып турабыз, алардын сагынычтарын ата келе деп, папа деп ыйлашат, качан келесиң деп түшүндүрүп беребиз. Ушундай жумуш болуп атат, сен түшүнөсүң, чоң баласың деп биз мындай эмоционалдык поддержка дагы балдарыбызга да жардам беребиз. Байланышып күн сайын сүйлөшүп турганга мүмкүнчүлүк да бар да, ошого кичине мындай өзүлөрүн мындай жакшы акыбалда калып калышат. Бирок ыйлашат,
албетте сагынышат да. Анан мисалы үчүн азыр убакыт көп, бош убакыт эс алган учурда ушу уктайсыңарбы же китеп окуйсуңар, эмне кыласыңар?
Мен башкалардыкын айта албайт экенмин, өзүм боюнча айтсам китептерди окуйм. Биринчиден, экинчиден дене физзарядкаларды жасайбыз, дене менен иштейбиз, жана анан акыл эсти жана интеллектуалдык китептерди өөрчөтүш үчүн медициналык жактан, руханий жактан жана жакшы интересный, кызыктуу самомотивация боюнча китептерди, психологиялык китептерди окуп убакытты өткөрөбүз.
Тамак жагынан кандай?
Тамак жагынан кудай шүгүр, себеп дегенде баарыбыз жана больницанын тамагын ичип, диетический тамактарды ичип атабыз. Экинчиден, кээ бир адамдар көмөк көрсөткөн адамдары бар, жардам бере турган. Кээ бир обед убагында кээ бир адамдар мындай чоң организациялар бизге тамак алып келип беришип турушат. Жакшы тамактарды дагы алып келип беришет. Анан кээ бир убакытта биз өзүбүз дагы тамак жасап, мисалы манты жасап, чоң тамактарды да жасаганга мүмкүнчүлүк бар да бизде. Ошолорду жасап үйдүн тамактарын жасап турушат кыздар.
Анда рахмат, сиздин убактыңызды көп албайын. Анда эпидемия, пандемия тезирээк өтүп кетип, ушу доктурлар, мед кызматкерлер, силер оорубагыла, өзүңөрдү карагыла. Жакшы, баары жакшы болсун.
Рахмат.
Бул Азаттык радиосу. Жогоруда Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүп жаткан дарыгерлердин бири Назый Шайымбетов менен маекти уктуңуз. Суроолорду Айнура Жекше кызы узатты.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Азаттык радиосу 18 апрелдеги кечке программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Кечиңиз жарык болсун, толкунду которбоңуз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирдебиз. Кутман кеч Азаттык радиосу 18 апрелдеги уктурууну улантат. Алдыдагы жарым саатта онлайн сабактардын ош кыйышын сөз кылабыз, ата-энелерди жана мугалимдерди кепке тартабыз.
Түшүнбөгөн нерселерибизге өкө мен кызымдын сабактары кандай окуп экенин көп өзүм иштеп жүрүп карап турмун деле. Эжекелерин азыр баарыбыз эле рахмат айтып атабыз. Өзүбүз да мугалим болуп атабыз.
Ошондой эле олимпиадага даярданып жаткан кыргыз спортчуларынан кабар алабыз жана коронавирусту ырга салган акындар жөнүндө айтып беребиз.
Телефон сүйлөп балдарга жылмайып тектей түшүрөтүн. Жалындуу өтчү сабагым кайдасың 45 мүнөтүн.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, Кутман, кошо кечиңиздер менен. Ауганстандын президенти Ашраф Ганинин администрациясында иштеген 20 ашуун кишинин коронавирус табылгандыктан 70 жаштагы ооган лидери толугу менен онлайн иштөө өттү. Ооган өкмөтүнүн маалымат кызматы билдиргендей, бул кызматкерлер анализдерин айдын башында тапшырышкан, жыйынтыктар эми чыкты. Расмий кат кагаздардан жаңы вирус жугушу мүмкүн деп шектенүүлөрдө улам эми бардык документтер атайын тазалоого алына турган болду. Коронавирус табылган кызматкерлердин көбү анализдин жыйынтыгы чыккыча президенттик сарайда иштеп жүргөнү эске алынып, Ашраф Ганинин кеңсеси эми толугу менен онлайн байланышка өтүп, вирус табылгандар менен чогуу иштешкендердин баары карантинге алынды. Москва облустук думасынын депутаты коронавирустан каза болгону кабарланды. Орусиянын Москва облустук думасынын депутаты, Бирдиктүү Орусия фракциясынын башчысынын орун басары Иван Жуков каза болду. Депутат 63 жашты болчу. Анын каза болгону тууралуу думанын сайтында кабарланды. Анда мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы тууралуу айтыла. Вести, Подмосковья басылмасы жана Богодорск шаардык аймагынын башчысы Игорь Сухин депутаттан коронавирус инфекциясы аныкталганын жазып жатат. Коммерсант басылмасынын булагы депутаттын жакыны коронавирус аныкталганы тууралуу комментарий берүүдөн баш тарткан. Жуков Москвада облустук думасында 20 жылдан ашык депутат болгон. Ал бир нече чакырылышта Бирдиктүү Орусия фракциясын башкарган. Расмий маалымат боюнча Москва облусунда коронавирус илдети менен ооруган 40 адам каза болду. Коронавирус боюнча Кыргызстандагы акыркы маалыматтарга токтолсок, 18 апрелге карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны 500 ашты. 18 апрелде Кыргызстанда COVID-19 инфекциясы дагы 17 кишиден табылып, илдет жуктургандардын саны жалпы өлкө боюнча 506 жетти.
18 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Нарын областында Атбаш району 11 учуру, Ош областында 5 учуру, бул Нокат районунда 4, Карасуу районунда 1. Ош шаарында 1 бейтап ооруканага алынды.
Деди Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. 18 апрелге карата маалымат кылайык, илдет аныкталгандардын ичинен 16 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Алардын 4 Бишкек шаарынан, 12 киши Жалал Абад облусунан, республика боюнча жалпысынан 130 киши бул ооруну жеңип чыкты. Америкада бир нече штатта катаал карантин, социалдык обочолонуу эрежелерин каршы нааразычылык акциялары өтүп, кээ бир штаттар жакынкы апталарда чектөөлөр азайтыларын билдиришти. Мичиган штатынын губернатору экономиканы акырындап ачуу шарттары 1 майда башталарын жарыялады. Шаршембиде ушул штатта 3000 киши жумушка окууга кайткылыз келет деп нааразычылык акциясына чыгышкан. Вермонт, Батыш Вирджиния, Гавайи жана Монтана штаттары экономиканы жандатуу планы 4 майдан тарта акырындап ишке ашаарын билдиришти. АКШда азыркыга чейин 22 миллиондой киши жумушсуз катары расмий катталып, өкмөттөн жөлөк пул сурап кайрылды. Америкада жаңы вирусту жуктуруп алган илдеттин айынан каза тапкандардын саны ишембиге карата 37 000 кишиден ашты. Президент Трамп нааразычылык акцияларын уюштургандарды түшүнүп турганын айтса, айрым эксперттер социалдык обочолонуу эрежелери сакталбаса, коронавирусту жуктургандардын саны кескин көбөйүп кетиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Бишкек мэриясы номер 13 үй бүлөлүк медицина борбору убактылуу жабылганы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу аталган мекеме сайты аркылуу билдирүү таратты. Анда шаардык саламат сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бактыгүл Исмаилова номер 13 үй бүлөлүк медицина борбору бир да күн жабылбаганын, маалымы менен дезинфекция иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Анын маалыматында баардык медициналык кызматкерлер штаттык режимде иштеп жатат. Мэриянын маалыматына ылайык, коронавирус илдетине чалдыккандар менен байланышкандардын арасында үй бүлөлүк медицина борборунун бир дарыгери болгон, бирок ал кызматкерге байланыштуу дароо баардык коопсуздук чаралары жасалган. Коопсуздук үчүн 15 кызматкер үй карантинине жөнөтүлгөн, алардан алынган экспресс-тест таза чыккан, жакын күндөрү лаборатория ПЦР анализин алат. Мэрия шаардыктарды маалыматтарды расмий органдар тактамайынча таратпоого чакырат. 18 апрель эртең менен коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын телеграм каналы Бишкектеги номер 13 үй бүлөлүк медицина борбору жабылганы тууралуу маалымат тараткан болчу. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев номер 17 үй бүлөлүк медицина борборундагы кырдаалды териштирип, күнөөлөрдүн жоопкерчилигин кароону тапшырды. Териштирүүнүн көзөмөлдө вице-премьер-министр Айда Исмаилова жүктөлдү. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Бишкектин Лелин районундагы Чоң Арык айылындагы номер 17 үй бүлөлүк медицина борборундагы 4 кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталган. Алар учурда республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жатат. Ал эми оорукана убактылуу жабылып, эми анын 22 кызматкери обсервацияга алынды.
Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 19 апрелде өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Түнкүсүн ысык көл облусунун дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин үшүп жүрөт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 9-10, күндүз 24, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 12, күндүз 25, ысык көл Нарын аймактарында түнкүсүн 5-6, күндүз 18 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -6, -11, күндүз +8, Бишкекте түнкүсүн +10, күндүз +23 градус болот. Кыргызстанда карантинге байланыштуу мектеп окуучулары онлайн сабак менен 4-чү чейректе окуп жатышат. Шаарларда интернет дурус болгону менен четтеги айыл кыштактарда андай мүмкүнчүлүк жок. Телеканалдардагы сабакты көрөлү десе, кээ бир алыс кыштактарда кыргыз каналдары дурус тартпайт. Нокен районундагы Көктам айылынан Руслан Калматов кабарлайт.
Төртүнчү класстын окуучусу Айзере көз алдынча телефон колдонгонду үйрөндү. Мугалим менен күн сайын WhatsApp аркылуу байланышып, жаттаган ырларын, аткарган сабактарын айтып берип турат.
Эжекесин да сагынган окшойт, э?
Эжекеи менен сүйлөшүп, сабак аткарып бүткөн соң кээде ыйлап алат. Классташтарын, мугалимин сагынганын айткан Айзерек кээде мектепке барууну самап турат.
Сабак кылат дагы ыйлайт эжекеси, WhatsApptан көп чабылбаңыз деп атабыз, кайрачы көргөн сайын ыйлап атышат. Анан соцсеттерге да кошо албайт экенсиң, азыр карантинде баарына үйдө отурууга дегенде үйдө эле отурабыз. Балдар аябай сыгышты.
Бул Мокен район Көктам айылынын тургуну Айгүл Боронова. Ал 3 баласы менен үйдө, жолдошу чет жакта эмгек миграциясында. Кыргыз каналдарын көрө албай, балдары онлайн сабактарга катыша албай жатканын айтып өткөн жумада Азаттыктын эл үнү берүүсүнө кайрылган болчу.
Көптөн бери эле тартпайт, өзү биз берге келгенден бери эле көрбөйбүз да. Мынтип онлайн сабак өтпөй эмне кылбаган үчүн биз только Өзбекстандын каналдарын көрчүбүз да. Анан ошо соседтерим дагы илгертен эле ушундай шамал болду дегенчекте болду, жок көрсөтпөй калат дейт. Анан кийин бирөөнүкүнө барып сабакты көрүп келгиле деген дагы нет экен. Анан ошентип YouTube'ка качан түшөт күтүп отурабыз, YouTube'да кээде саат 3:00 коюшат.
Үй бүлөнүн чоң кызы 4-чү класста, ортончусу даярдоо тайпасында билим алат. Буга чейин балдары мектепте болуп, алардын билим алуусуна анчейин маани берген эмес.
Түшүнбөгөн нерселерибиз көп экен. Мен кызымдын сабактары кандай окуйт экенин көп өзүм иштеп жүрүп карап аптырмын деле. Эжекелерине азыр баарыбыз эле рахмат айтып атабыз. Өзүбүз да мугалим болуп атабыз.
Алардын үйү Көктам айылындагы Адырдын боорунда жайгашкан. Жаш үй бүлө тамак аштан кыйналбаганы менен оюн саак балдар эркин баса албай короо ичинде камалууда.
Бүгүн козгарын тергенип чыгышты, бир аз нол жерлерде ойношуп, гүл теришет кызгалдактарды, калаган малда айылдап чоң энесини тайны тайтыларын барып көрө албайт экен.
Көктам айылы аймактагы жаңы конуштардын бири, ошондуктан мында таза суу жана электр жарыгы көйгөй болуп турат. Айрым үй бүлөлөр бир топ жылдардан бери электр жарыгы жок жашашат. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу билим берүү жана ээлөө министрлиги 4-чү чейректеги окутууну 8-чи апрелден тартып онлайн жүргүзө баштады. Жогорку жана башталгыч класстардын өтө турган сабактарынын жадыбалы түзүлүп, КТРКнын Баластан жана ЛТРдин Илим Билим каналы аркылуу көрсөтүлүп жатат. Нокен районунун акиминин орун басары Зияда Юлдашева балдардын баарын аралыктан окутуу мүмкүн болбой жатканын айтат.
Бул аралыктан окутууну уюштурууда жаңы конуштарда жашап жаткан окуучуларыбызга да бир аз кыйынчылык туулуп атат. Жаңы конуштардын айрым жерлеринде свет түшө элек жаңы көчүп барган окуучуларыбыз болушу мүмкүн. Аларга дагы ушу мугалимдерди таркатма материалдары менен мындай адам санын көбөйтпөй жекече байланышып ишке ашырышыбыз мүмкүн. Анан азыр сиздер айткан айрым жаңы конуштардан албетте дагы кабар алып улантабыз.
Нокен районунун Достук айыл аймагында 6 үй бүлөгө жергиликтүү бийлик телефон сатып берсе, 8 үй бүлөгө мектептеги телевизорлор таратылып берилди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогоруда ата-энелер тарткан түйшүктү уктуңуз. Эми дистанттык окутууда мугалимдер өздөрү кандай кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө? Аралыктан билим берүүнүн кыйынчылыгы, артыкчылыгы, өксүгү, мугалимдин өзүнүн даярдыгы, психологиялык абалы туурасында мугалим Каарман менен маектешебиз. Ал Баткен шаарында жашаган башталгыч класс мугалими Миновар Таштемирова, кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов ага суроолорду узаткан.
Мына сиздин да азыр көрүп атабыз, балдарыңыз сизге мисалы келип көп эле мугалимдерде дагы күндүмдүк турмуш бар да, обед жейлик же болбосо дагы тигинде мындай деп бирөө чакырып калат, кошунасы кирип калат. Ушул абалда дагы эле мен мисалы эме кыла албайм да.
Менде ушундай да, менде 2 жаш балам бар. Мурда билбейт экем булардын мынчалык тоскоол болушунчу, себеби булар эсеп калат эле да.
Мугалим мектепте кадимкидей эч ким
тоскоолсуз. А үйдө болгондон кийин сөзсүз жумуш чыгат экен да. Үйтүр элеге токтоп калбайт экен, башка иштер болот экен. Анан биринчиден ушу бала, эгерде майда балдарым боло турган болсо, кичинекей балдарым болсо, алар тоскоол деп атышат да. Мен көбүнчө ушул балдар менен кайтарым байланыш жасаганда бир нерсе кылып буларды алаксытканга аракет кылам да. Бир башка бир нерселерди таап буларга дагы башкача
мисалы
китептерди берип коюшум мүмкүн. Анан болбосо ушул студенттер дагы үйдө болуп калды. Улуу балдарым да каралашып ошол убакта мага жардам берип турушат. Көбүнчө эле ошондой болуп калды. Менин чоң балам ошо бүт эле милдетимди кошой көтөрүп атат азырынча. Кээде чай дамдай коюп, идиштерди да жууга коюшуп ушентип атат. Анан көбүнчө видео сабактарды телевизорда дагы берип атат, бирок кошумча бергенге аракет кылат экенсиң да. Ар бир адам менин мугалимдин өз методикасы бар да. Ошондуктан мен өзүмчө дагы ошол сабактарга бир эле сабакты карап отурбай, видео сабак даярданганга аракет кылам. Бирок буга үн коштоого туура келгендиктен менин балдарым албетте тоскоол болушат. Башка комнатада болсо дагы ошол себептен мен бул иш аракетти түндө жасаганга аракет кылам да. Түндө ошол видео сабактарды даярдап, бүгүнкү күнгө бир канча видео сабактарды даярдап, балдар уктаганда. Ал эми кайтарым байланыш жасап атканда сөзсүз түрдө үй бүлө мүчөлөрү жардам беришет.
Бүгүн канча күн болуп калды?
Бүгүн 10 күндөй болуп калды, 8-инде башталган.
Ошол башында кандай болду? Мисалы көп мына силер жакшы өздөштүргөн экенсиңер, башка мугалимдер кандай кыйналышты? Мисалы интернеттеги окутуу же болбосо мына Google аккаунт деги эле мына чоң онлайн программаларды билбеген мугалимдер кандай кыйналышты? Жакында үйрөнүп кетишти, силерге жардам сурадыбы?
Өзү негизи 8-инен баштап ушу аралыктан окутуу башталды да. А бирок мен ушунчалык өзүмдүн кесибим менен дагы бир жолу сыймыктана кетем. Анткени мугалим калкы ушунчалык тырышчаак калк экенбиз да. Кыска аралыктын ичинде ушу аралыктан окутуу башталат дегенден баштап эле мугалимдер бири бирин үйрөтө башташты да. Ошо Асылбек Мадалиевдин жардамы менен биз группаларды ачтык. Группаларда болуп көрбөгөндөй, мисалы мен башталгыч класстын 2 группасын ачтым. Болуп көрбөгөндөй мугалимдер өздөрүнүн умтулуулары менен кошулуп атышты да. Даже телеграм группаларда ачылып кетти. И ошол жерден биз бири бирибиз менен тажрыйба алмаша баштадык да. Тажрыйба алмашып отуруп анан дароо эле ошол 8-апрелге чейин 8 апрелге чейин биз даяр болуп калдык.
Кантип үйрөтүп аттыңар ушундай онлайн окутуунан алыс мугалимдерге кандай болуп атты?
Биринчи эле кезекте почта ашууну да билген эмес да. Почта ачып, почта менен иштөөнү, ошондой эле мультуроктон катталып, кантип катталыш керек? Мен дагы өтө көп билбесем да, ошо кыскача билген нерсемди видеого тартып, улам мугалимдерге жөнөтүп аттым да группадан. Анан мугалимдер ошону алып өздөштүрүп, көпчүлүгү рахмат айтышты эжеке сиздин жардамыңыз менен үйрөндүк деп.
Азыр көп социалдык тармактарда да видеолор таркап атат, ар кандай психикалык абалы, 4 дубалдын ичинде калган балдардын да абалы. Ошондой абалда кандай кеңеш берет элеңер? Мисалы, эмне кылыш керек ата-энелер? Мисалы, ошол балдары билбей атканын, мурда этибарга албай аткан болсо, мисалы, түшүнбөй атканын, же болсо телевизордон кайтарымды түшүнбөй аткан болсо, эмне кылыш керек? Мисалы, көп кеңешке муктаж да азыр адамдарчы.
Азыркы мына ошол ситуация абал ата-энелердин дагы и ошондой эле мугалимдердин дагы жоопкерчилигин аябай көтөрүп койду да. Эң биринчиден ата-энелердин деп ойлойм, мугалимдер биз болушунча ушул балдарга кантип билимди, кантип ошо маңызды мазмунду кантип жеткирүүнүн үстүндө иштеп атсак жана ошондой эле балдардан кантип кайтарым байланыш түзүүнүн үстүндө иштеп атсак, ал эми ата-энелер баласы менен өзү болуп калды да. Балдар ошо ата-энелер болсо ошо мазмунду кантип баласы өздөштүрүп кетип бул моюнда болуп калды. Албетте мурда көпчүлүк ата-энелер мугалимдерге мектепке гана шылтап коюшчу да. Мектепке барат, билим алат, ошону менен ата-энелердин карым катнашы жок болчу. Эми башталыш класста мындай эмес, башталыш класста көбүнчө ата-энелер өздөрү жардамдашат, а чоң класстарда бул психологиялык жактан балдарга аябай эле травма, ата-энелерге да травма болуп калат, анткени алар өз эркинче жүрүп, мындайча айтканда кээ бир нерсеге мындай эрктүүлүк менен мамиле жасап алган болсо, бүгүнкү күндө бизде дагы отчетность бар да, вынужден ошол бала кайтарым байланышка барууга туура келип атат дагы, и ошонун үстүндө ата эне иштегенге туура келип атат да. Мына ошол жактан караганда аябай эле психологиялык жактан чыңалуу болуп атат балдарга да, ата энелерге да.
Көпчүлүк учурда бизде азыр психологдор жетишсиз да, буга чейин деле соц педагогдордун жетишсиздиги байкалып келет эле. Андыктан кандай кеп кеңеш бере аласыңар тажрыйбалуу педагог катары ата энелерге жана кээ бир мугалимдерге?
Мен өзүм дайым эле ата энелериме дагы айтып жүргөн бир сөзүм бар, ар бир бала уникалдуу да. Бирөө тез кабыл алат, а бирөө болсо кеч кабыл алат, а бирок баардык бала уникалдуу. Баланын өзүнүн баардыгы биз үчүн бакыт да. Ошон үчүн ата энелерге чыдамкайлык менен ушул абалдан чыгууга кеңеш берет элем. Эми мугалимдерге дагы талыкпастан эмгектенип, ушул өзүбүздүн эмгегибиздин аркасынан үзүрүнү көрүп дегендей баардык иш аракетибизди балдарга жумшусак деген ойдомун.
Бүгүнкү күндө мугалимдерге канчалык эмне керек, эмне талап кылынат? Мисалы кээ бир мугалимдер жазып атат, айлыгы акы азыраак чыгат экен деп. Кээ бир айылдарда интернет жана теле тартпаган айылдарда мугалимдер ар бир үй бүлөгө барып өзүнүн сабагын өтүп аткан учурлар болот экен. Ушул күндө мугалим эмнеге, мугалим кандай колдоого муктаж?
Эми мугалимдер чындыгында бизде азыр ошо группаларда мугалимдерди, кесиптештерин айтканын айтайын, алар айтып атышат, ушул мектепке барган өзү жакшы экен деп атат да. Анткени бизге дагы эки эсе мындайча айтканда күч, физикалык дагы умственный дагы күч сапталып атат да. Анткени видео сабактарга даярданып, ошон эле ар бир окуучуга чыгып кайтарым байланыш, кээ бирлердин чындыгында заманбап телефону жок экен, алар менен өз алдынча дагы кайтарым байланышка барып ошентип отуруп бизде көп эле мындай энергиябызды сарптап атабыз десем болот. Мен бирок процедурасын билбейт экем, кандай айлык акысы кандай төлөнөт.
Марттыкын ошол эле ойдон алдыңыздар?
Марттыкын ооба,
толук
өзгөртүп салдык.
Баткендеги башталгыч класс мугалими Минавар Таштемирова менен Сабыр Абдымомуновдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Хабаровскиде менчик учак кулап 4 адам наут болду. Ауганстанда президенттик администрацияда иштеген 20 кызматкерге коронавирус жукканы аныкталды. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктургандар 500-дөн ашты. Бешөө каза болуп, 12 бейтаптын абалы оор, 130 адам сакайды. Чехияда 2 ооруканага киберчабуул жасалды. АКШда бир нече штат акырындап коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү азайтуу планын жарыялашты. Орусиянын Аэрофлот компаниясы эл аралык каттамдарга билет сатууну 1 августка чейин токтотту. Бишкек шаарынын коменданты Пасха майрамын белгилегендерди карантиндин бардык талаптарын аткарууга чакырды. Муфтият быйыл орозо 24 апрелде башталарын билдирди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azatlik.org. Кутман кеч, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Кыргызстанда өзгөчө абал киргенине байланыштуу коомдук жайлар менен катар спорт залдары, стадиондор убактылуу ишин токтоткон. Жапонияда ушул жылдын июль айына белгиленген Олимпиада оюндары кийинки жылга жылдырылды. Кыргызстанда өтө турган бир канча эл аралык мелдештер коронавирус коркунучунан улам токтотулуп, улуттук курама командалардын окуу машыгууларына да чектөө кирди. Бирок спортчулар үй шартында машыгууларды улантышууда. Алар үчүн үйдөгү түрдүү буюмдар машыгуучу шайманга айланды. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын баяны.
Балбан Атабек Азизбеков Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомо алган 5 спортчунун бири. Ал Жапонияда өтө турган Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшүнөн 87 килограммга чейинки салмакта Кыргызстандын намысын коргомок. Коронавирус пандемиясы күчөп, эл аралык Олимпиада комитети жайкы Олимп оюндарын 2021 жылга жылдырды. Кыргыз балбаны үчүн бул күтүүсүз болгон.
Биздин баарыбыз үчүн да көп эме болду, анткени былтыртан бери бир жылдан бери дайындан келатканбыз. Эми бул дүйнө жүзүндө мындай аябай масштабында болуп аткан үчүн бул туура эле нерсе деп ойлойм. Анткени ар бир адамдын өмүрү өйдө туруш керек, кандай гана мероприятия болбосун. Талыкпаган эмгек менен 2 жылга дайындана беребиз. Кудай буюрса.
Олимпиада оюндары жылдырылганына байланыштуу улуттук курама командалардын машыгуулары токтотулуп, спортчулар үйлөрүнө тараган. Азыр Атабек үй шартында машыгуусун улантып жатат. Үйүнүн короосун машыгуучу жайга айлантып, жада калса ийниси да ал үчүн кээде спорттук шайман болууда.
Тренерлер менен онлайн аркылуу күндө байланышып, акылдашып, ошолор менен кеңешип тренировка кылып атабыз. Ошо карантин башталардын алдында штанга кир алардын баарын ошо агайдын уруксаты менен алып кеткем өзүм менен ошо айылга. ОФП үстүндө машыгып атам, кайрого киргенге болбойт. Жалаң физикага иштеп тутам.
Ашхабадта өткөн жабык имараттардагы Азия оюндарынын күмүш байгесинин ээси, бир катар эл аралык марафондордун жеңүүчүсү жеңил атлетче Гүлшанай Саттарова марафондон олимпиадалык жолдомо алууга камданып жаткан. Тилекке каршы бардык лицензиялык мелдештер токтотулуп, спортчу азыр карантинди үй бүлөсү менен айылда өткөрүп жатат.
Тынымсыз машыгууларымы үзгүлтүккө учуратты. Биз мелдештерге катуу даярданып, олимпиадага жолдомо алууга күчүбүздү арнап жатканбыз. Азыр болсо үйдө олтурууга мажбурбуз. Бирок бир чети менен бул бизге кайра пайда болду деп ойлойм. Себеп дагы да бизде олимпиадага жолдомо алууга дагы бир жыл шарт түзүлдү. Ошондой эле мен көбүнчө сборлордо жүргөнүм үчүн өз убактымды үй бүлөм менен өткөрө алчу эмесмин. Азыр мен үйдө күйөөмдүн жанында, кызымдын жанында көбүрөөк убактым өтүп жатат. Андан сырткары үйдө машыгып жатабыз, формабызды кармап калыш үчүн.
Евразиянын кесипкөй бокс федерациясынын чемпиондук урунун ээси мушкер Эрдян Тургунбеков кесипкөй рингдеги мелдештерге Орусиялык RCC боксинг уюмунун атынан катышып келет. Жалпысынан 9 беттеш өткөрүп, 8 жолу жеңишке жетсе, 1 ирет тең чыккан. Азыр мушкер үй шартында машыгып жатканын айтып берди. Ал үйдө бош отурган спорт ишкыбоздорун чогуу машыгууга чакырат. Мушкер андан сырткары өзү жашаган шаардын жанындагы токойго барып да чуркап турат.
Убакытты текке кетирбей, куру кетирбей, күнүгө бир маал тренировка кылып, өзүмдү формадан чыгып кетпегенге аракет кылып жатам. Жашаган жерим токойдун жанында 2-3 мүнөт маска таанып, кийин алып токойго барып, ал жакта да тренировка кылып турам. 2-3 күн сайын кросс чуркап турам ал жак. А так основной тренировкам үйдө.
Карантин машыктыруучулардын да ишин кыйындатты, бирок кырдаалдан чыгып машыгуунун жаңы багытын таңдагандар жок эмес. Мисалы, бокс боюнча машыктыруучу Акжол Ажибеков интернет аркылуу окуучулар менен байланышып, алардын машыгуусуна көз салып турат. Андан сырткары атайын көнүгүүлөрдүн видео версиясын да тартып чыккан.
Албетте, мындай тренировкалар толук болуп эсептелбейт, бирок айрым-айрым элементтерди иштетсе болот. Мисалы, мен өзүм балдар менен иштейм. Интернет менен онлайн режимде, Zoom менен. Мен балдарды көрүп турам, балдар мени көрүп турат. Мен балдардын каталарын көрүп, кичине өзгөртүп, түшүндүрүп айтып турам да. Ушундай моменттерде машыктыруучунун классы билинет. Машыктыруучу дайым табыш керек чыгуу жолун.
Алеми фитнес боюнча машыктыруучу Келдибек Атайбеков үй шартында машыгууну каалагандар үчүн түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, анын видеолорун Instagram баракчасына бөлүшүп жатат. Машыктыруучу мындай көнүгүүлөр кишини стресстен арылтып, маанайын көтөргөнгө жардам берет дейт. Биз машыктыруучунун айрым көнүгүүлөрү менен бөлүшүүнү чечтик.
Сиздерге эң жакшы бир көнүгүүнү көргөзөлүк. Жатып алып, аджымайна туруп анан секирип колду чабабыз. Жеңил, бардыгыбызды сак болот.
Карантин баарыбызды үйгө камаганы менен көпчүлүк спортчуларга өзүн өзү жаңыдан таанууга, үй бүлөсүнө убакыт бөлгөнгө жана кийинки олимпиадага чейин мындан да күчтүү машыгууга шарт түздү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз акындары коронавирус, дарыгерлердин каармандыгы, мугалимдердин кадыры туурасында ырларды жаза башташты. Акындардын тумоо капшабын чагылдырган чыгармалары тууралуу алдыдагы баянды сунуш кылам.
Тажи вирус таш биши. Тажи вирус каттап сен каяктандыр. Таппай арга бүт бардык тарап калбыр. Аңгек жасап мезгилди бойлото сен адамдарды чыгарбай камап салдын. Эн бош мечит, театр, вокзал, мектеп эшсиз, доошсуз, оомотсуз жашап эптер.
Бул Анкарада жашап жаткан кыргыз эл акыны Кожегелди Култегин ааламды каптаган апат тууралуу ыр угууда.
Тажи вирус, далайдын сырын ачтың, тамтырагын чыгардың, тыңыр актын.
Акын тажи вирус таш биши аттуу көлөмдүү ырында, андан ары кымындай эле бир вирус Американын көзүн жалдыратып, Италияны чачтан алганын, жалпы дүйнөнү дүрбөлөңгө салып, бети жоктук иштерди жасадың деп адамзатка бет кап кийгизип салганын айтып, ааламайды кезип ойдолгон адам баласы бүгүн бир кемеде экенин сезип, кир самынга корголоп турат деп жыйынтыктайт. Жергиликтүү акындар болсо, коомчулукту бул тумоону жеңүүгө чакырган бир нече ырларды жарыялап жатат. Мисалы, акын Улукбек Омокеев дарыгерлерди бүгүнкү күндүн жоокери деди.
Аттандын аргага качпаш үчүн, элдин үмүт тилегин акташ үчүн, Гиппократтын антына бекем туруп, Улукмандын кадырын сакташ үчүн, жанын оозго тиштеген аныгырлер, жалын оттун ичинде дарыгерлер үзүлбөсүн жиби деп чыдамынын үмүт менен карашат азыр элдер.
Улукбек акындын ырынын кийинки саптарында кыргыз дарыгерлери кыйын учурда миң түйшүк тартып, буктурмада жаткан оорулууну бошотобуз деп өздөрү барымтада калып, оору жуктуруп алганын аянычтуу баяндайт. Коомчулук буга чейин дарыгерлерде эле, мамлекет тарабынан колдонбой келген кесип ээлеринин арасында мугалимдер да бар экенин айтып жатышат. Окуучулар үйүндө мугалимдерин көрүүгө зар болуп жатса, мугалимдер да окуучуларын сагынганын акын окутуучу Майрам Сарбаева мынтип жазды.
Күтөлү күндү жагымдуу. Телефон сүйлөп балдарга жылмайып тиктейт сүрөтүм. Жалындуу өтчү сабагым кайдасың 45 мүнөтүм. Алмашпайт жандуу сабака сөзүмдүн айтсам ырасын, суроо жооп күлкү шаңы бар кайдасың парта классым.
Акын Жедигер Саалай карантиниң болбосо экен карантин деген ырында кыргыз акындарынын азыркы кырдаал тууралуу ырлары чын дилинен элим жерим ата журт деп чыгып атканын айтып, мындайча жыйынтыктады.
Эч бир жоого жеңилбеген тизелеп, эркин элим эгем корго тумоодон эң жердин көкбөрүсү биз элек, эми эсен өтсөк экен сыноодон, эми эсен өтсөк экен сыноодон.
Социалдык тармактарда коронавирус темасын ыр менен тамашага салып жаткан акындар, жамакчылар да бар. Рухэш сайтында вирус темасына байланышкан аңгемелер да жарыялануда.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер,
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш.
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган. Эмне үчүн өзү мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама. Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырмына
эртең менен саат 7:00-дан 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ал эми кечки уктуруулардын кезектеги чыгарылышы ушуну менен соңуна келди. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.